parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la 286 Esperantelsendo de la Varsovia Pola Retradio. Barbara Zbyszek, Milarda kaj Tomek proponas aktualaĵojn, temon el la pola gazetaro kaj sciencan informon. Fine ni proponas renkontiĝon kun la laŭvica gasto de nia programo, kiu vizitis la aŭtunajn artajn konfrontojn en Esperanto, kiuj okazis en Poznano. Dume kun atento en Pollando estas sekvataj informoj pri akriĝanta situacio en Ukrainio. La Parlamento de Ukrainio malakceptis la postulon pri malfidesprimo por la registaro de la ĉefministro Mykola Azarov, kiu decidis, ke la asociiga interkonsento kun la Eŭropa Unio ne estos akceptita. Lia parolado estis superbruita per protestkrioj de opoziciaj deputitoj indignitaj, ke la ĉefministro parolas ruse kaj ne ukraine. En sia alparolo en la parlamento Vitalij Kličko akuzis la ŝtaton pri perfido kaj postulis la abolon de la kabineto. Miloj da manifestaciantoj aŭskultantaj la parlamentan debaton pri revoko de la registaro Azarov post la malsukcesa decido direktiĝis al la rezidejo de prezidento Janukoviĉ. Sur la centra placo de Kievo Majdan laŭvican tagon manifestas pledantoj de integriĝo de Ukrainio kun la Unio. La opozicio blokas la registarajn konstruaĵojn kaj la rezidejon de la prezidento. Jen ceteraj aktualaĵoj.
Ne Kajmana insularo, nek Aŭstralio. Sed Ĉinio estas la plej ofte elektata de eksterlandanoj loko por vivi kaj labori. Laŭ ekspertoj de la banko Hosobotso, eksterlandanoj al Azio logas unuavice altaj salajroj. Meze dum la jaro eblas gajni 74.000 dolarojn. Tio estas je 10.000 pli, ol ekvivalentas la meza salajro sur aliaj kontinentoj. Al la malavantaĝoj apartenas polucio en la ĉinaj metropoloj. Hosobotso enketis pli ol 7.000 personojn en 37 landoj. Post Ĉinio kiel atrakcia laborloko viciĝis Germanio, Singapuro, Kajmana Insularo kaj Aŭstralio. Madrido malfermas reton da vendejoj por senlaboruloj. Ĉiu persono perdinta laboron povos en ili aĉeti produktojn kun 25% rabato. Sur la pordoj de tiuj ĉi vendejoj troviĝas afiŝita ŝildo "Amika vendejo". Por butikumi en ili sufiĉas prezenti dokumenton konfirmanta la laborperdon. En Madrido estas 630.000 senlaboruloj. La iniciatinto de la kampanjo estas vendej posedantoj en la madrida kvartalo Hortaleza. Unue ili ofertis al senlaboruloj unu fojon semajne malpli altajn prezojn, sed nun ili ofertas la favorprezajn produktojn kaj servojn ĉiutage. Vendistoj tiel repagas specifan ŝuldon, memorante, ke ili ankaŭ iam spertis ekonomiajn malfacilaĵojn. La iniciaton komence subtenis 16 vendejoj kaj servobutikoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La pagadon per la contanta mono accompanas sento simila al doloro. Ofte homoi bedauras elspezitain rimedoin, kai en pli signifa grado homoi controlas siain aceto impulsoin. Tute alie estas se ni pagas per banca plastica carto. Gazeta Viborcia pri tiu temo interparolis kun ekonomi-psikologo doktorino Agata Gonŝorovska. Ŝi atentigis, ke pagante per plastika mono, ni pli senpripense elspezas monon, kaj nia memkontrolo estas limigita. Tial, laula consultita psicologo, quelcfoie necessas detrui la plastican carton. Aparte tio rilatas al acetomaniuloi, memstara detruo de la carto, fare de ili, consistigas schlossilan elementon de ilia terapio.
Parolas pola retradio en Esperanto, kaj jen scienca temo en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Junaj polaj specialistoj fariĝis la laŭratoj de la programo Inter. Kiu subtenas la interbranĉajn esplorojn kaj evoluigon de la kapabloj popularigi la sciencon. Unu el la laureatinoj, doktorino Katarzyna Kamińska, okupiĝis pri la demando ĉu kanceron eblas supervenki per hormono de feliĉo. Inspiris ŝin la psikoneuroimmunologio, kreiĝinta en la kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento. Kvankam estas konate, kiom ŝlosila faktoro estas la emocia stato de la homo, kaj la fakto, ke la homa psiko kapablas jungi ĉiujn organojn por kontraŭbatali la malsanon, kaze de malsaniĝo ni forgesas pri tio. La demando estis, kiel alidirekti nian rezonadon en tia situacio je pozitiva pensado. Alia demando estis, kiel tio okazas, ke organismo de homoj feliĉaj aŭ vivkontentaj pli sukcese frontas la malsanon. La laboranta en la militista medicina instituto sciencistino confirmis ke pozitiva bona pensado stimulas la nervosistemon al la produktado de neurotransportiloj. Unu el ili estas beta-endorfino, la tiel nomata hormono de feliĉo. Gia efikeco estas tre granda, nome gi kapablas mobilizi ĉelojn de la imunosistemo por kontraŭbatali la malsanon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. La hodiaŭa Esperanto-elsendo ni aŭskultis fragmente la kanton de Magnus Ekstere, kiu devenas el la kompakta disko de Minikosmo elektronika compilo. Parolas pola radio.
Malofte ni havas antaŭ nia mikrofono art historisto in pri arto kaj Pascual Dibour el Francio Berlino laboras pri iu interesa projekto internacia kiu ankaŭ koncernas Pollandon kaj ankaŭ lastatempe ĝuste okaze de Arkones koincide kun Arkones vi estas ĉi tie en Poznano. Kion vi faras en Poznano?
Do estis projekto kiun mi starigis antaŭ kvin jaroj pli malpli kun kolegoj el Poznano kiu sidas ekzakte en la sama domo kiel la Esperanto-fako de la Poznana Universitato, projekto pri internaciaj, transnaciaj interŝanĝoj pri artoj en komunista Eŭropo. Tiel ni nomis la projekton, ĉar la komunista Eŭropo inter 1945 ĝis 1989 estas multe pli larĝa ol la orienta bloko, kaj ni integris ankaŭ la komunistajn movadojn en okcidenta Eŭropo kaj ankaŭ ekster Eŭrope.
Kiu laboras pri tiu ĉi projekto kaj fakte kion ĝi koncernas? Ĉar vi diras komunista periodo, tio estas tiom ampleksa ideo ke oni eĉ perdiĝas pri kio povas teni, ĉu pri tiuj skulptaĵoj en la socrealisma stilo aŭ pri arkitekturo en la sama stilo aŭ pri pentraĵoj.
La temo estas tre larĝa kaj pritrakto de tiu temo en spazio vasta kiel la bloko ankaŭ devigas nin al repripenso de tiu nocio de bloko, ĉar fakte la landoj estas tre diversaj, la situacio estas tre diversaj laŭ la jaroj, la eblecoj de interŝanĝoj kiujn la artistoj havis estas malsimilaj en unu momento aŭ alia momento en unu lando aŭ alia lando. Nu bone, la projekto estas limigita al vid-artoj, do pentrado, skulpturo, videoarto, instalaĵoj, happenings kaj aliaj similaj aferoj kiuj ankoraŭ ne havas nomon en Esperanto. Estas kelkaj temoj pri arkitekturo kaj fakte la afero limiĝas al tio kaj estas jam sufiĉe vasta tereno. Laboras en tiu projekto ĉirkaŭ 15 homoj el 12 kvin landoj, do la lingvaj situacioj ne estas ĉiam facilaj.
Mankas
Esperanto. Sed ni estas ĉe la fino de la projekto kaj la libro verŝajne aperos venontan jaron en Budapeŝto.
Do komence mi demandis pri la artbranĉoj kiujn tio koncernas, sed fakte la kerno de la afero estas montri la interŝanĝon, ĉu ne, inter la artistoj. Ĉu fakte ĝi okazis aŭ kiel aliaj asertas en tiu periodo ĉio estis blokita, nenio okazis neniu informfluo, neniu vera, nediktita de la reĝimo interŝanĝo. Kia bildo nun prezentiĝas el via laboro?
La kutima bildo de tiuj interŝanĝoj estas, ke ĝi ne ekzistis aŭ estis tre malmultaj. Ke la muro, kiu separis la orienton de la okcidenton, estis tre firma. Kaj la projekto evidentigis tre multajn interŝanĝojn, oficialajn interŝanĝojn kaj neoficialajn interŝanĝojn, permesitajn interŝanĝojn kaj nepermesitajn interŝanĝojn, fizikajn interŝanĝojn kaj nefizikajn, ekzemple per mail art, poŝto arto, eble io tia, do artistoj kiuj sendis al si bildkartojn. Estas movado en la sepdekaj jaroj sufiĉe vigla en okcidenta Eŭropo, sed ankaŭ disvastiĝis kompreneble kun la orientaj landoj de centra kaj orienta Eŭropo. Kaj la projekto montris, ke la interŝanĝoj estis intensaj. Dua afero, kiun la projekto montris, estas, ke en okcidenta Eŭropo oni ĉion ignoris pri la arta movado, aktiveco en orienta Eŭropo. Oni konsideris, ke ekzistas nur socialisma realismo, kaj socialisma realismo ankaŭ ne estas nur unu flanka, estas tre multe da diverseco ene de tiu socialisma realismo. Do oni pensis estas tio, sed kontraŭe en oriento oni preskaŭ ĉion sciis, kio okazis en
ĉion, absolute ĉion.
La revuoj cirkulis, la bildoj cirkulis kaj la homoj sciis, kio okazas. Do la dua komuna ideo kiun tiu projekto kontraŭbatas estas ankaŭ tiu ideo de plejmulto de historiistoj en okcidenta Eŭropo, Francio, Anglio kaj tiel plu. Estas ke arto moderna estis arto de homoj kiuj opoziciis al reĝimoj, kiuj estis iamaniere persecutatae au malhelpatae, kai kiuj importis el occidento la novain manieroin de arto, kai estas la fama afero de Polen Transport, de tiu afero kiun Josef Beuys prenis el Germanio kai portis al Huch la arton en la okdekaj jaroj, kiel oni devus pensi che devas esti la moderna arto. Kaj tio estas tute falsa afero. En Orienta Eŭropo oni disvolvis ankaŭ samtempe, antaŭe, poste novajn manierojn esprimi la arton, kaj tio ne estis nepre ligita al kopio de la okcidentaj manieroj.
Tie ankaŭ en alia dimensio, en alia kadro, ekzistis originala arta evoluo.
Existis originala, kai anca oni devas consideri la situazion en la diversai landoi. La situazio estas tre mal simila, exemple, Pollando tre frue, quindecai, sexdecai jaroi, rifusas officiale la socialisman realismon, kai en Orienta Germanio la situazio estas tutte diversa, che gei plu estas gis la fino, la officiala maniero, produkti arton, sed aperas aliaj tendencoj en Orienta Germanio, ekzemple tendenco de neprofesiaj artistoj, kiuj estas ekster la oficiala asocio, kiuj disvolvas ankaŭ interesan arton, kiun oni ne povas ankaŭ diri, ke ĝi estas socialisma realismo. Do la situacio estas tre malsimila ankaŭ Rumanio, ekzemple en la komenco de tiu periodo estas tre liberala lando, la homoj multe vojaĝas kaj la aferoj estas tre fakte kontraŭdire tradiciaj en Rumanio. Kaj kiam la reĝimo fariĝas tre severa, tiam aperas tre modernismaj influoj, arto, esprimoj, publika arto, surstrata arto kaj tiu korpo arto, kiun oni konis en kelkaj landoj de okcidenta Eŭropo, sed kiu esprimiĝas en Rumanio en la politika konteksto.
Vi diras, ke baldaŭ tiu ĉi libro aperos. Pri kio tiu libro atestos? Kion kontestos ankaŭ per sia mesaĝo?
Tiu libro montros diversecon, kiu estis iom kaŝita, nerekonita, kaj tio estas jam unua malfacilaĵo por vendi la libron kaj konvinki la homoj, venigi la homoj al la legado de tiuj aferoj. Mi pensas che la libro povas pli generale interesi tiun kiuj deziras scii ion pri la fluo de kulturaj movadoj en tiu periodo, kaj tiu historion oni devas ankoraŭ verki. Do estas historio kiu malrapide emancipiĝas de kvadroj kiuj estas tre rigidaj.
Vi nun laboras pri tiu projekto, kiel vi diras, dum kelkaj jaroj, sed vi mem ne estas specialisto pri la moderna arto.
Ne exacte.
No, dobro, eble kelkajn vortojn pri via specializo, pri tio kion vi faras, kaj kio estas aparta periodo en la historio de la arto, kiu estas al vi plej proksima.
Jes, do fakte mi pli ofte okupiĝas pri malnova epoko, la tiel nomata moderna epoko, kiu estas la epoko de la Renesanco ĝis la Franca Revolucio, la fino de la dekoka jarcento, kaj pli precize pri rilatoj inter arto kaj sciencoj. Do estas tio mia, ni diru, kutima fako.
Inter arto kaj scienco. Arto estas arto, scienco estas scienco. Kio estas rilato inter la arto kaj scienco?
Do estas multaj rilatoj, fakte.
Da Vinci, kiu esploris kaj estis pentristo.
Kiu, kompreneble, en la Renesanco la disciplinoj estis multe malpli
rigidaj,
difinitaj. Exemple, estas teoristo en la fino de la dexesa jarcento en Italio, kiu diras la pentroarto estas la matematiko, do tiel dirite, kaj nun ekzemple mi finas en ĉi tiu momento libron pri polemiko, kiu rigardas pli arkitekturon en Romo en la mezo de la dekoka jarcento pri la stabileco de la kupolo de Sankta Petro. En tiu periodo estis granda debato, ĉar la cupolo havis riscoin, do oni venigis matematikistoin, kiuj tute ne konis la temon de arkitekturo, kaj estas interese, ĉar estas unu el la unuaj espertaj kontribuoj do nun pri kio ajn oni venigas fakulojn, kiuj ne estas el la praktiko de la mestiero, sed eble foje faris tion, sed nun estas en alia pozicio, kiu estas ekster la praktiko, kaj ili klarigis kion oni devas fari, kaj tuj eksplodis polemiko, kiu daŭris dek kvin jarojn, kaj ĉiuj kontestis ilin. Do arkitektoj, konstruantoj, intelektuloj, ĉiuj.
Vi diras, ke vi finas verkon, kiam ĝi aperos, en kiuj lingvoj, en la franca, en la germana?
Do la libro pri komunisma arto aperos en la angla, en Budapeŝto, kaj la libro, la alia libro en la franca.
Do ni gratulas. Ĉu vi iam dum iuj Esperanto-aranĝoj faris iujn prezentojn pri via laboro?
Do ĝuste en Arkones mi prezentis tiun grupon de artistoj el Berlino, kiuj dum la lastjara Bienalo en Venecio produktis katalogon de la ekspozicio en Esperanto. Kaj tiu grupo havis la plej prestiĝan lokon en la arkitektura Bienalo de Venecio, ĉar estis la Padiglione Italia, do la ĉefa strukturo kaj la ĉefa ekspozicio. Kaj mi iom klarigis al la aŭskultantoj hieraŭ, kial ili decidis publikigi la katalogon nur en Esperanto kaj ne en alia lingvo. Kaj ili klarigas tion kompreneble en Esperanto al legantoj, kiuj plej multe ne komprenas la kialon. Estas tamen broŝureto en la angla por la analfabetoj.
Dankon pro tiu ĉi klarigo. Kaj lasta demando jam de nia ĉi-momenta renkontiĝo: la motivo de la aperigo de la katalogo en Esperanto.
Estas tre kompleksa vojo, kaj tamen en du vortoj oni povas diri, ke ili ne komparas, sed trovis similecon inter la malsukceso de Esperanto kaj la malsukceso de arkitekturo. Do ili diras, arkitekturo volis fariĝi komuna fundamento, estas ilia titolo Komuna fundamento, ĉar fakte la ĝenerala temo de la ekspozicio estis Common Ground, kio estis kuratorita de David Chipperfield. Common Ground fariĝas komuna fundamento en Esperanto. La arkitekturo devintus esti io comuna al ciui, cae facte farigis occupigio de secto, ciu tute ne plu havas contacton cun la realezzo, tute ne havas contacton cun la homoi, ciui vivas en la construagioi, cae tiel plu. Cae li diras, Esperanto estas iom en la sama situatio, che gi volis farigi posedagio de ciui, cae facte estas konata nur de malmultaj, kiuj profitas pri ĝi, sed de tre limigita kvanto da homoj.
Ĉu la katalogo estas ia akirebla ankoraŭ?
Do la eldonisto Mus Publishing en Milano plu vendas la katalogon, jes. Do estas bela kontribuo al la Esperanta kulturo de homoj, kiuj ne venas el la movado, sed iamaniere trovas iun intereson al la ideo de Esperanto.
Ni memorigu, ke nia ĉi semajna antaŭ mikrofona gasto estis Paul Dubok Glatigny. Per ĉi tiu interparolo finiĝas ĉiu marda Esperanto-elsendo. Ni proponas la sekvan renkontiĝon jam vendrede, kiel kutime, kaj anticipe dankas pro viaj mesaĝoj, gesinjoroj, kun rimarkoj, opinioj, programsugestoj, pro via donacsubteno ĉe nia UEA-konto vars-streko-to. En la nomo de la tuta redakcia skipo ĉi tiujn vortojn direktas al vi Barbara, adiaŭante vin per la tradiciaj vortoj ĝis la baldaŭa raŭdo.